ngayon mula sa Sydney, si Lisa Lau. At pag-uusapan natin ang natatanging kompetisyong magaganap o kasalukuyang nagaganap. Nagsimula kahapon Biyernes sa Wollongong, kaugnay ng pag-awit ng acapella. Magandang araw, Lisa.
Magandang araw din.
Salamat sa panahon mo.
No worries. Okay lang.
Ikaw ay bahagi ng Circular Key Chorus. Ito ay isa sa mga kilalang chorus o mga grupo ng mga awit sa buong mundo, actually, hindi ba?
Oo. So, Circular Keys Chorus, member kami ng isang organization na tinatawag na Sweet Adelines International. So, itong Sweet Adelines International, it's composed siya ng around 500 choruses around the world. And it's a very popular group. So, marami talagang members yan. Tsaka meron din around 1,000 quartets na member dyan. Ang Circular Keys Chorus, a few years ago, naging national representative yan ng Australia. So, nag-compete din sila. Hindi pa ako member, no? Nag-compete sila sa US, sa international competition.
Sa atin sa Pilipinas, na-discover mo na yung hilig mo sa pag-awit. Tapos nabanggit mo na nag-usap tayo, medyo nahinto yon dahil lumipat kayo dito sa Australia. Tapos sabi mo rin na matagal-tagal bago mo nahanap yung lugar kung saan ka magiging masaya. Ito nga yung Circular Key Chorus.
Oo.
Pero matindi, bago ka matanggap, hindi ba? Parang may mga probation stage pa, may mga audition. Hindi basta pwedeng magpapakita ka lang doon, tataas mo yung kamay mo, gusto ko sumali.
Ayun nga sana eh. Yun sana. Pero hindi rin ganun kadali. Kasi nung pumasok ako, at first sumali ako sa isang workshop na tinatawag nilang parang to teach you kung paano kumanta ng barbershop a cappella. So marami kaming members, marami kaming nag-join on. And then merong 2 stages. So, binigyan kami ng recording na kailangan pag-aralan and then kakantahin namin with some other members of the chorus. Ayun. And then...
So, parang sumasali ka rin sa stage performance. Kailangan may audition.
May audition talaga. And then, yung competition piece namin pinaaral sa akin and then kailangan kong i-record yung voice ko habang kumakanta kami sa chorus. So, maririnig nila kung anong pinagkakanta ko.
So, hindi pwedeng nagli-lip-sync ka lang?
Hindi. So, talagang, oo. Tsaka ang difference, sa yung pinaka-challenge din sa akin kasi mas sanay akong more or less solo.
Tsaka, a cappella, di ba? Parang mas mahirap ata yun?
Ang problema sa a cappella, especially kumakanta sa isang chorus, is hindi ka pwedeng sobrang lakas yung voice mo. Tsaka, hindi mo rin naririnig yung sarili mo. Kumbaga, kailangan, you know, alam mo na, you know, you're singing the right note, hindi ka nawawala. So, yun ang pinaka-challenge sa akin. Kasi, syempre, pag nagsasolo ka, naririnig mo yung voice mo sa speaker.
Oo.
Tapos doon natitimpla yung voice mo. So, ito medyo ibang klaseng awareness sa vocal production.
So, dapat yung vocal cords mo, kumbaga yung lumalabas sa'yo, medyo may set volume na yon.
Oo. Hindi ka pwedeng yung nangibabo yung boses mo. O kaya, di ba, pag minsan yung tendency, pag nawawala ka or hindi mo marinig yung sarili mo, lalakasan mo.
Oo.
Hindi pwede yun. So, kailangan balance kayo lahat.
So, ano naman yung barbershop a cappella?
Ang barbershop a cappella is matagal na type of a cappella yon.
Kasi para sa akin yung a cappella lang eh. Walang instrumento.
Oo. So, ito kasi 4-part harmony yun. So, even kami, mga babae kami, yung highest, what do you call this, yung highest voice is called tenor. Tapos yung second doon, so lower, is called lead. Tapos yung next is baritone. Ako yon. And then yung next is bass. So, yung kumakanta ng melodies, tinatawag na lead. So, siya yung pangalawa. Siya yung, unlike sa normal, sa other a cappella, is yung lead, yung melody voice is yung highest. Oo. So may pagkaiba siya.
So pag sinabi mong barbershop, parang nai-imagine ko yung tono, medyo buong-buo.
Buong-buo talaga.
Hindi siya yung parang, kasi may ibang a cappella na medyo may mataas, hindi ba? Yung parang sa pitch perfect, parang kinakanta nila pop na. Pero ito parang hindi naman siya yung kinakanta sa simbahan.
Hindi. So may pagkaiba yung mga harmony or yung chords ng barbershop. Kasi ano yan eh, parang each part of the group will sing a chord. Parang lahat kayo isang chord. Yun. So, yung,
so kumbaga yung grupo ninyo parang gitara.
Exactly. Exactly. Oo. So yun ang difference sa ibang other kinds of a cappella na pwedeng kung ano anong gawin nila. Sa,
pwedeng mag-freestyle ika nga.
Oo, counterpart na melody. So ito may ibang klaseng art form siya.
Simula Biyernes hanggang ngayon Sabado, kayo mamayang gabi, magpa-perform kayo sa Wollongong.
Today, actually Friday ang start ng quartet competition. And then Saturday kami sa chorus.
Ninenervyos ka na ba?
Siyempre, parang talagang hindi yun ang iniisip ko daw. Medyo nakakaba. Hindi kasi 20 kaming choruses na magko-compete. 20 courses
sa
across buong
Australia.
Oo. And siguro
at lahat babae?
Lahat babae. It's maraming judges. Merong judge para sa like expression, may judge sa musicality. So lahat ng
so pati yung pagkilos lahat, ninyo, pati yung suot ninyo, lahat, pati yung
lahat. Lahat,
wow,
sorry.
Matindi pala yun.
Oo. Tsaka, yun nga eh, although kumakanta rin ako before, ang feeling ko talaga, I've never really rehearsed this much for any song.
So,
anong, na, you know,
maliban sa pag-ensayo, anong ginagawa mong paghahanda? Uminom ka ba ng maligamgam na tubig, ng salabat?
Ay, salabat ang aking savior. Salabat talaga. Sabi ko, alam lang nila itong ko sa salabat.
Hindi mo ba sinishare sa mga kasama mo? Dahil,
nalaman na nga din nila eh.
Dahil ikaw lang ang Pilipina sa grupo ninyo.
Yeah, ako yung first na Pilipino. And then, I'm glad nga na meron ng sumali na iba.
Pero sa competition?
But sa competition na ito ako lang.
So Lisa, good luck sa iyong competition mamayang gabi sa Wollongong.
Thank you.
SBS.
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 SBS Radio.